రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియోన్ సగలే అమెరికా వితతా కబే అంగ జమాతాత్ గల్గల కేసా సారమా పొలక్కా జల్ కబే అంగ సాసదిత్ మేత్ర బాండి దిగ్డమిలా దిగ్డమిషన్ ఇఫ్ సొడ్డోమి తొక్కొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా కడబర్సు సగంతాఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్ కబా dhaggeeffatoota keenya gama raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan bakka jirtanitti nagaan keenya isinaa dhaqqabu attam ooltan. dhimaata waxabajjii 25 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati. albamiin sirbaa Hacaaluu Hundeessaa Haaraan ka sirboota inni utuu hin ajjeefamin dura baasuuf qopheessaa ture of keessaa qabu gabaatti dhiyaachuuf qophiin xumuramu maatiinsaa maddeen oduutti himanii jiran. naannoo magaalaa maqalee ka jiru lafa togoogaa jedhamutti haleellaa xayyaaraa bakka gabaarratti geggeeffameen kanneen miidhamanii gargaarsa fayyaa akkan argamne ugguraman jedhaman amma wal'aansaaf hospitaala Aayidar galuu jalqabuun isaanii himame. dubbii himaan waraanaa Itoophiyaa ammoo hidhattoota irratti malee namoota nagaarratti haleellaan geggeeffameen jiruu jechuun gaazexeessotatti dubbatan. qophii keenya torbanii labataa irratti immoo atileetii dorgommii kutaa paaraa olompikii yookaan dorgomtoota qaamaa hir'uu tookiyootti geggeessamuuf Itoophiyaa irraa filatameef hirmaachuuf qophaa'aa jiru qabannee dhiyaanna. anga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaas Har'aa Biraan Ayiluu, Tamsaas intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. oduuf gara jaallanneettan isin dabarsa.
attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun jimaata irraaf qabnu kunoo filannoo marsaa 6ffaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffame kan ilaaleen embaasileen biyyootii 13 fi jilli gamtaa Awurooppaa Itoophiyaa keessa jiru ibsa baasanii jiru. waxabajjii 21 bara 2021 biyyattii harka caalaa keessatti filannoon gaggeeffamuu fi baatii fulbaana dhufus lafa filannoon hin gaggeeffamin hafeetti gaggeeffamuuf kan jiru ta'uu ibsi kun beessee jira. michoota addunyaa kan bara dheeraa akkuma taane Itoophiyaan gara bulchiinsa daran demokiraatawaa ta'ee fi uummata biyyattii kan adda addaa hirmaachiseetti akka ceetu ni deeggarraa jedhan. boordiin filannoo seera filannoo fooyyessuun tarkaanfilee barbaachisaa ta'an fudhachuun deemsa dhugaa paartilee siyaasaa hawaasa siviiliif miidiyaa hirmaachise gaggeessee jira kan jedhu ibsi embaasilee kun hawaasni siviiliis filannoo kana keessatti qooda olaanaa fudhachuusaa ibsee jira. filannoon ammaa kun qormaata. haala rakkisaa ta'ee fi haala siyaasaa daangeffame keessatti kan gaggeeffame yoo ta'u jedha. kunis miseensonni paartii mormituu hidhamanii bakka buutonni miidiyaa doorsifamaa fi paartileen walaba ta'anii duulana filadhaa gaggeessu haala hin dandeenye keessatti turee jedheera. naannoo hedduutti rakkoon nageenyaa kan jiru yoo ta'u namoonni manaaf qe'oo fi isaanirraa godaanan galmaa'uu yookaan itti hirmaachuu hin dandeenye. filannoon waliigalaa kana keessatti dubartoonni aangoo qabachuuf dorgoman lakkoofsaan kan gadi bu'e yoo ta'u sadii keessaa harka tokko ta'us hubachiiseera. filannoo gaggeessuu qofti ce'umsa demokiraatawaa argamsiisuu yookaan rakkoo siyaasaa mudate furuu waan hin dandeenyeef jecha mootummaa fi hawaasa Itoophiyaa keessatti kanneen qooda keessaa qaban marii hunda hirmaachisee fi hiikoo ta'u gaggeessuun furmaata karaa nagaaf cicha qaban akka agarsiisan gaafannaa jedhaniiru. kunis Itoophiyaa keessatti demokiraasii dagaagsuuf akkasumas walitti bu'iinsa biyyattii keessaa hanqisuun haala Tigraay keessaa furmaata siyaasaa barbaadu dabalata jedhaniiru. embaasileen ibsa kana baasan kan Oostiriyaa, Awustiraaliyaa, Kaanaadaa, Deenmaark, Jarmanii, Aayerlaand, Jaappaan, Luxembourg, Niwuziilaand, Noorweey, Neezerlaands, Yuunaayitid Kingdamii fi jila gamtaa Awurooppaa Itoophiyaa keessaa ta'uun beekamee jira. Itoophiyaan roobii darbee gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf xalayaa ergiteen yaalii dhiyeenya kana Sudaaniif Masriin gochaa jiran kan golli naga eegumsaa dhimma hidha laga Abbayyaa keessa akka seenu gaafatu fudhatama dhabsiisuu ishee ministiriin dantaalaa Itoophiyaa beeksisee jira. naannolee filannoon keessatti gaggeeffame marti guyyaa lama keessatti kanneen injifatan kan beeksisuuf jiran ta'uu boordiin filannoo beeksisee jira. bulchiisa naannoo Oromiyaa Gujii keessatti kan argamu wiirtuu filannoo Nagalleetti uummanni akka sagalee hin laanne boordiin kan uggure ture ta'us garu sagaleen kennamu adde burtukaan ibsanii jiran. Itoophiyaa keessatti deemsifilannoo ture waliigalaan ulaagaa kan hin guunne ta'uu paartiin IZMA beeksisee jira. Filannoo marsaa jaaffaa gaggeeffame rakkoo hedduun marfamee akka ture paartichis qabxii 400 irratti boordii filannoo fi iyyata dhiyeessuusaa beeksisee jira. Guyyaa sagaleen itti kenname duraa qabe deemsifilannoo tures bulchiisa naannoo adda addaa keessatti qoramsa hedduun isa mudatee akka ture itti aanaa hoogganaa paartichaa obbo Andu'aalem Arraagee ibsanii keessumaa Oromiyaa keessatti rakkoo mudatamaa akka ture ba'iin filmaatichaas duraanuu kallattii isaarraa kan maqee jedhanii jiran. Boordiin filannoo deebiin kennu taanaan himata ka dhiyeessuuf jiran ta'uu ibsa kaleessa baaseen IZMA'n beeksisee jira. Oduun ammaaf qabnu kan.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Albamii sadaffaan artist Haacaaluu Hundeessaa qopheessaa ture akka bara lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 21 bara 2023 gabaatti akka ba'u maatiin isaa beeksisanii jiru. Mata dureen albamicha sirba Haacaaluu maal mallisaa kan jedhu akka ta'e kan dubbatan maatiin isaa sirboota haaraa inni ituu bara darbeen ajjeefameen qopheessaa ture akka of keessaa qabu himanii jiran. Guyyaa yaadannoo waggaa tokkoffaa ajjeefamoo artistichaa irratti akka gad lakkisamus beekameera. Tsahaay Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Artist Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 22 bara 2012 magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallittii bakka addaa kondomineemii Galaan jedhamutti ajjeefamuunsaa ni yaadatama. Artist Haacaaluu Hundeessaa wayita ajjeefame sana albama sadaffaasaa hojjechaa akka ture maatiinsaa ibsanii amma albamasaa sirboota 14 of keessaa qabu maxxansiisuun waxabajjii 21 bara 2013 jaallattoota muuziqaaf dinqisiifattoota artist Haacaaluu biraan ga'uudhaaf qophiirra jiru. Obboleessi Haacaaluu Siisaa Hundeessaa akka jedhetti Haacaaluun wayita lubbuun jiru albama guutuu uummata biraan ga'uudhaaf hojjechaa ture. Kanaaf hojiinsaa akka karaa irratti nafne imaanaa isaa uummataan ga'uuf jirraa jire.
Artist Haacaaluu Hundeessaa yeroo lubbuudhaan jiru wallee hojjetee albamaaf qopheessaa ture akka xumurree uummata biraan ga'uudhaaf qophii keenya xumurree jirru himuudhaaf asitti walitti argamne akkuma jedhame. Ani uummata kootiif qaaliidha jedhee dubbateera. Uummanni inni ani qaaliidha jedhee uummata isaatiif ragaa ba'ee uummanni isaa siidii orijinaala pilaatformiin amma jiru akka siidii hin taane hin beekama. Pilaatformii adda addaatiin garuu nutis uummata isa jaalatuuf maal waan Haacaaluu ilaallatu maal of harkaa qabaachuu danda'a yaada jedhutti yaarnee siidii 300 amma 500 qopheessinee jirra. Uummanni isa jaalata hin beekama. Uummanni isa jaalatu kuni siidii orijinaala bitatee kennaadhaan namatti kennuuf ofiif mana kaawwachuudhaaf siidii qophaa'ee kana bitatu dhaamsa keenya.
Siisaa itti dabaluudhaan karaalee ittiin namni siidii albama kanaa argatu ibsuudhaan guyyaa eebba albama kanaa namoonni argaman akkaataa qajeelfama COVID-19 heeyyamuun jechuun ibseera.
Eessa argama akkamitti raabsamata jedhu fakkeenyaaf magaalota fi filataman irratti Dambiidolloo fakkeenyaaf Eelif Internaashinaal Hoteel, Waliisoo Liivan Hoteel, Jimmaa Seentiraal Hoteel akkaatuma kanaan peejii feesbuukii kan isaan mataasaa banameefi jira. Achirratti pilaatformiidhuma kanaan tarree namdhiitu ni taa'a jechuudha. Waamicha irratti komii baay'eetu jira. Erga kaampeenii sooshaal miidiyaa jalqabne waamichi kun akkamii eessatti wanti jedhamu gaaffii hedduutu kaa waamicha kana akkuma jedhame maatii dhumatu sagantaan kana qopheessee affeerraa kana godhee namootaa fi waamicha kana irratti pirootokoolii koovidii kan eeggateen namoota 450 qofaatu eeyyamame. Akkatuma kanaan waamicha kana goone gamanumaan jaalattoota isaa sagantaa kana hirmaachuudhaaf fedhii qaban dhiifama gaafanna seerumaa biyyaatiin bulla waan ta'eef.
Siisaay sirboota albama sadaffaa kana keessaa tokko hatameera jechuun sirbichi garuu karaa seeraan dhalaa waan hatameef albama kana keessatti dabalamee hojjetameera jechuudhaan ibseera.
Weelluun yeroo san hatamee ba'ee hattuun hattuudhuma maqaa biraan qabu. Hattuudhaaf maqaa biraa kennuun jechuun hattuu kabaju jechuudha. Namni Haacaaluun nama akkas godhamu miti. Lafa inni hin jirretti dhiisii lafa inni jirutti illee kabaja isaaf agarsiisuu kan dandeessu hojii isaa kunuunsuudhaan hojii isaa seeraan qabuudhaani. Gaafanneerra qaama akkas godhee ispeesifikaalii akkasitti qabachuun dandeenyu malee gaafachuudhaaf yaalleerra maaliin akkas akka godhan nutis kan agarre akkuma nama kamuu onlaayin irra gadhiifamee gaafa adeemu agarre gaafa gaafachuuf yaallu qaama jalqabuma gadhiisee sana bira ga'uu waan dandeenyeef yeroo sanatti miidiyaaleetiif illee ibsa kennuudhaaf yaallee irra garuu wanta tokko tokkoof jennee miidiyaattiuf baasuun barbaanne sanumaan dhiisnee jirra. Inni seerumaan itti deemna. Weelluun hatamee ba'ee seerumaan itti deemna. Garuu weelluun sun istuudiyoo keessaa miti ka ba'e. Maaliif istuudiyoo reeyoon isaa nu gargaaraa jiran amansiisaa ifaa angiluucinsaa fi kanneen seerumaan wanna istuudiyoo keessa jiru disipliiniidhaan ordofaa jiru.
Haati warraa artist Haacaaluu Hundeessaa Aadde Faantuu Damissee Gamasaaniin hojii inni yeroo lubbuun jiru uummata biraan ga'uudhaaf itti ifaajaa ture walitti qindeessinee uummata inni ansiif qaaliidha ittiin jedheef qopheessineerra jedhan.
Haaciin edda wareegamee waggaa tokko guutuu fi Haaciin immoo yeroo lubbuudhaan jiru hojiiwwan hedduu hojjechaa ture. Hojiiwwan inni utuu hojjechaa jiru irraa wareegame kana nuti immoo uummata isaa biraan ga'uuf walitti qindeessinee xumurree jirra. Egaa siidiidhaan edda walitti godhannee booda uummata isa jaalatuu fi isa kabaju biraan teessisuuf xumurannee jirra. Siidiin kun immoo kan uummata biraan keenyu yaadannoo waggaa tokkoffaasaa irratti gaafa inni wareegame sanarrattidha kan uummata biraan geenyu. Haaciin immoo akkuma jedhe ani uummata kootiif qaaliidha jedheera. Uummanni isaa immoo isaaf maaliidha kan jedhu siidii orijinaala isaa bitatee akka seenaadhaaf keewwatu ergaa koo dabarsachuun barbaada jechuudha.
Artist Haacaaluu Hundeessaa yeroo lubbuun jirutti albama lamaa fi sirboota qeenxee torba dinqisiifattoota muuziqaa biraan ga'eera. Albamni isaa Maal Mallisaa jedhu kun isa sadaffaadha. Artist Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefame waggaa tokko ta'uudhaaf guyyoota sadiitu hafe. Namoonni ajjeechaa isaatiin shakkaman afur to'atamanii mana murtiitti falmiirra jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Naannoo magaalaa Maqalee kan jiru lafa Togogwaa jedhamutti haleella xayyaaraa bakka gabaarratti geggeessameen kanneen miidhamanii gargaarsa fayyaa akkan arganne guraman jedhaman amma wal'aansaaf hospitaala Aayidar galuu jalqabuun isaanii himame. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsiif gamtaan Awurooppaa haleella sana balaaleffachuun ibsa baasuun ni yaadatama. Gama biraan dubbiimaan waraanaa Itoophiyaa immoo hidhattoota irratti malee namoota nagaarratti haleellaan geggeeffame hin jiru jechuun gaazexeessotatti dubbatan. Gabaasa Mulgeetaa Cibaa.
Kaleessa erge
Bafaqaadu dhiyeessa.
Naannoo Tigraayi aanaa indartaa Toogoo Idaagaa Saluusi bakka jedhamutti namootan gabaadhaaf ba'an irratti haleellaa xiyyaara waraanaa mootummaa Itoophiyaatiin raawwatameen namootan miidhaman keessaa re'oota yommuu gabaatti geessaa jiru akka madaa'e kan dubbatu dargaggoo waggaa 17 Ma'arag Geetaawun jedhamu haleellaa xiyyaaraa kanaan harkaa fi garaa isaa irra akka madaa'e dubbata. Namootan inni beeku 10 ta'anis akka du'anii himeera. Erga madaa'ee booda akka mana yaalaa hin deemne waan dhorkamee fi dhukkubni natti cimee jedha. Harka kootii fi garaa koo irra erga madaa'ee booda kottuu gara ambulaansiitti si geessinaa naan jedhan. Ambulaansonni namoota murtaa'e fe'anii yemmuu deemuu jalqabanu hin dabartanii jedhaman. Achuma bulle. Bariitii isaas akka hin darbine loltootaan dhorkamne. Akka nu achitti duunuuf. Haleellaa sanaan namni du'e 80 ol ta'uu danda'a. Haleellaa sanaan manoottan diigamanii waan jiranii fi manoottan sana keessatti awwaalamanii reenfi isaanii kan hin kaane hedduu jiraachuu danda'u jedha Ma'arag Geetaawun. Ambulaansonni akka darban eega taasifame booda hospitaala riifaraalaa Haayidar galee harka isaa irratti wal'aansa baqaqsanii hodhuu argachuudhaaf darabee eeggachaa jira. Hospitaala Haayidaritti itti gaafatamaa kutaa wal'aansa atattamaa kan ta'an Dr. Daani'eel Walduu haleellaan kan raawwatame sa'aatii 6 irratti kan nu barre immoo sa'aatii 8 irratti. Sa'aatii sana jalqabee hojjettoonni fi haakimoonni kutaa gargaarsa atattamaa qophoofnee eegaa turre. Haa ta'u malee darbuun waan dhorkameef sa'aatii 24 olii kellaarra turan. Gubbaadhaa hin eeyyamamne jedhame. Har'a akka sa'aatii 8 dhageenye borumtuu isaa amma sa'aatii 8 akka hin eeyyamamne nutti himamaa ture. Isa booddeedha kan eeyyamame. Akka namoonni hedduun madaa'anii gargaarsa barbaadan dhageenyeerra. Daa'imman, haadholee fi maanguddoonni akka turan nutti himame. Haa ta'u malee dafnee qaqqabuuf hin dandeenye. Kan du'anis sirriitti jiraachuu hin danda'u. Sanaan ala garuu wanti danda'amu hunduu godhamee guyyaa tokkoo fi ittuu wal'aan san argatin turanii jechuudha. Erga eeyyamameera jedhanii booda ambulaansii lama erginee hamni danda'ame fe'ameera. Ambulansii tokkotti nama shantu fe'ame. Amma ammaatti miidhamtoota 30 dhufan jedhan Dr. Daniel. Kaleessa warreen hospitaal seenaniin ala miidhamtoota biroo fuuchuudhaa fi ambulaansiin 10 akka dabalame ergame Dr. Daniel himaniiru. Namoonni du'an 40-80 ta'uu akka danda'anu odeeffannoon jira kan jedhan Dr. Daniel kan madaa'anii 60 olii jedhan. Lakkoofsi namoota madaa'anii kana caaluu waan danda'uu fi fuulduratti akka qoratamuu qabus dubbataniiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa kaleessa ibsa baaseen haleellicha balaaleffateera. Bakka gabaarratti haleellaa raawwatameen namoonni nagaan du'aniiru madaa'aniiru gabaasnee jedhu bahuun isaa akka guddaa yaaddessaa ta'eera kan ibse. Haakimoonni namoota madaa'anii fi akka gargaarsa hin goone humnootiin nageenyaa dhorkuu isaanii maddeewwan amanamaa irraa akka dhaga'e ibsichi caqase namootan gargaarsa hatattama barbaachisu gargaarsa dhoowwachuun gara jabeenyaa fi waan ta'uu hin qabneedha jedha ibsi Yuunaayitid Isteets. Mootummaan Itoophiyaa namoota madaa'anii fi gargaarsa hatattamaa fi kan orka hin qabne gochuu qaba kan jedhe ibsichi miidhaan qaqqabe kun garee bilisa ta'een qoratame namootan itti gaafatamummaa qaban irratti tarkaanfiin akka fudhatamuu qabu gaafata ibsichi. Akkasumas Tigraay keessatti dhukaasni akka dhaabbatu namoota nagaadhaa fi eegumsi akka godhamuu qabu gaafateera ibsichi. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa gama isaatiin bakka gabaa Togogootti namoota nagaa irratti haleellaan xiyyaaraa raawwatamuunsaa aaleera. Dubbihimaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Koloneel Geetinnet Adaanee ibsa gaazexeessotaaf kennaniin haleellichi kan raawwatame miseensota garee hidhattoota guyyaa namoota wareegamanii kabajarra jiranii irratti jedhaniiru.
Aeroplaanochaachinim ayin islaallaachuu yetinyee taxaqanaw yetinyee sibiil nawu.
Xiyyaaronni keenya ija waan qabaniif eenyutu hidhate eenyutu siviilaa waan jedhu waan sirriitti addaan baafataniif barrisaa fi bara teknoolojii waan ta'eef humna kanarratti tarkaanfiin fudhatame. Hojii baay'ee bu'aa qabu hojjannee jirra. Gootichi humna qilleensaa keenya hojii bu'aa qabu hojjatee jira. Kanaaf yeroo socho'ani waraana Tigraay yeroo haleelamani uummata siviilaa Tigraay. Carraani itti ta'an hin jiru. Kan rukutame kan hidhatee guyyaa wareegamtoota kabajna jechaa tureedha. Gabaa kana kan isaan itti fayyadaman fixiinsa haawuzeen waxabajjii 10 geggeeffame wajjiniin walqabsiisanii hamma saleelamnee ammas kanatu godhame jedhanii olola soba ilkaan isaanii itti buqqifatanii ammas kakaasuu fi carraaqqii godhan jedhaniiru Koloneel Geetinnet. Dubbihimaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii gama isaaniitiin mootummaan Itoophiyaa namoota nagaa irratti hin aggaamu jedhanii hidhattoonni garuu namoota nagaa yookaan sibiilota akka daa'ootti itti fayyadamu jechuudhaan dubbataniiru. Oduun kunis kan faffaca'aa jiru waa'ee filannoo seena qabeessa biyyatti waan faayidaa hin qabne fakkeessuu fi jedhaniiru. Miseensa hojii raawwachiiftuu adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaa toora tiwiitarii isaanii irratti yaada dhiyeessaniin mootummaan Abiyyi Ahmed kasaaraan hamaa ta'e adda waraanaatti waan irra gaheef namoota nagaa irratti haleellaa raawwatee jedhaniiru. Itti fufuudhaanis humni farra xiyyaaraa Tigraay xiyyaara Antoonoov jedhamu rukutee kuffiseera jedhaniiru. Tibbana kana loltoonni humna Tigraay waraana mootummaa Itoophiyaa irratti haleerraa raawwachuudhaan bakka adda addaa qabachuu isaanii fi meeshaa waraanaa adda addaa booji'uu isaanii hidhattoota kanaaf dhiyoo kan ta'e televizyiiniin dimtsi wayyaanee jedhamu gabaaseera. Koloneel Geetinnet Adaanee tibbana kana humnoonni Tigraay bakkeewwan adda addaa qabachuu isaanii oduu ibsu tuffataniiru. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay oduu dharaa geggeessaa jiru hawaasa addunyaa biratti akka jabeenya qabu fakkeessuudhaaf waan godhamudha. Mootummaa wajjinis marii araaraa gochuudhaaf waan yaadameedha jechuudhaan odicha xiqqeessaniiru jedha gabaasni gaazexeessaan VOA Mulugeetaa Atsibaa Maqalee irraa qindeesse.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya. Amma immoo torbanitti guyyaa jimaataa kan dhiyaatu qophii labataatti ceena.
Akka moontan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataa narraa jalqabeera. Qindeessaan isin dhiyeessu immoo ani Tigist Gammeeti. Gara dubbii ijoo. Atleet Tamiru Kaffalo Damissee Paralympiki Tokyo, Japan keessatti hagayya 24 amma fulbaana shanitti geggeeffamuudhaaf jirurratti fiigicha meetirii 1500 dorgomuudhaaf qophaa'ati jira. Bakka jiru sulultarraayin bilbilaan isa dubbisee atleet Tamiruun Paralympiki Rio Brazil irratti medaaliyaa meetii atleetii argate waan ittiin beekamummoo tokkichi mallattoo mormii Oromiyaa harka wal jala dabarsanii ol kaasan san waltajjii san irratti agarsiisuudhaan isan boodas achuma Biraaziilitti hafe. Atleetiksii ijoollummaadhaan piroojektii godina Shawaa Kaabaa aanaa kuyyuu jirutti jalqabuusaa dubbataa booda bara 2007 immoo akkaadaamii Boqojjii akka seenee natti hime. San booda egaa gara garee biyyoolessaa Paaraolimpikiitti an dabalame.
Paaraolimpikiitti kan yeroo duraan dorgommaa warra qaama fayyaa wajjiniin dorgomaa ture. Paaraolimpikii akka kanatti jiraachuu dhiisayyuu manni beeku hin jiru ture. Gara Paaraolimpikiitti 2004 dhufe erga sanii bishaanaltimii filamee dorgommii Landaniif filameen ture. Garuu sababoota adda addaa waan adda addaas Landan hirmaachuu hin dandeenye Olompikii Landan achi dorgommii Olompikii Biraazil. Rihootti hirmaachuu danda'e jechuudha. Rihoonni anaaf baay'ee gaarii ture. Maaliif yeroo jalqabaa kootti olompii kana hirmaadhe. Isa dura dorgommii adda addaa kan Afrikaa shaampiyoonii, ol Afrikaan geemii akkasuma dorgommoota akka Giraand Piriiksii kana hirmaachaa ture malee dorgommii guddaa akkasii kan biyyoonni addunyaa hundarratti hirmaatu baay'een hirmaanne. Haalli filatamuu koo baay'ee ulfaata ture akkuma dorgommii Landan. Jechuun rakkoonni baay'een turanii gama istaafiitiin jechuudha. Rakkoota san hunda dabarsee garuu dorgommichanaaf akka waan guddaatti ilaalaa jireenya keessatti waan guddaa natti mul'ise tokko dorgommii mo'eetti gammadee tokko immoo dorgommii waan guddaa gammachuu guddaatti argadde jechuudha.
Tamiruu egaa mormii Oromiyaa yeroo san ture Oromoo Pirootest jedhamee bal'inaan beekamu ture mallattoo san agarsiiste san booda. Riyootti jechuu kiyya achumatti hafte murtii san booda turtiin Biraaziil maal fakkaata ture itti aansitees immoo biyyatti hoomii fi akkamitti akka deebite.
Jalqabumaa gaafa akkumatti gaggaariin ture asuma oduumaan deemin jechuudha. Dhimmoota adda addaa jalqabatee dhimmoota mormii wajjin wal qabatee haala dorgommillee itti hafuu ga'uu danda'een ture asitti dorgommiin hin deemu fedhamee hoteela bahee torban tokko maal ala taa'een waan adda addaa namoota adda addaa dubbisuudhaan. Amma paarlaamaatti namoota guguddoo dubbisuudhaan akkan olompikii deemu kan ta'e haala saniin malee Riyooyyuu akkan hin deemne murtiin dabarfamee ture. Riyoo waggaa sadii waan ta'e ture sababni inni tureef akkuma beektu mormii ture. Mormii sana immoo inni tokko nama tokko waan namni tokko saba ofiitti gochuu danda'u godhee ni jira. Maaliif yeroo sanitti Oromiyaa keessatti wantoota gurguddoo ta'aa ture namoonni du'aa turanii. Anis sababa saniin mormii kiyya agarsiisee garuu turtiin achi ture baay'ee rakkisaa ture waggaa sadan kana baay'ee achi keessatti rakkachaa ture.
Rakkinicha irraa xinnoo haasa'ame waa'ee viizaati moo waa'ee waan ittiin jiraattu moo akkam ture?
Waan hunduu naaf haaraan kan miti dorgommiin kiyyuu naaf haaraan yeroo jalqabaatti biyyoota guddaa dorgommii guddaa deeme haga afaan kaabee biyya namaati. Yeroo duraa san waggaa san gargaarsa adda addaa nuun godhameera uummata Oromoo Ameerikaa jiraatan uummata biyyoota adda addaa jiraatan akkasumas atileet fayyaa leellisaa gargaarsa yeroo san nuun godheera kan ittiin yeroo san haga ta'e jiraachuu dandeenyu jechuudha. Kanarraa kanaaf erga san garuu inni raaffatamne beekta yeroo sanitti ani waan godhu qabnaan achuma turuu murteeffate maaliif gara itti deemu jiru gara tokko deemuudhaaf immoo dirqama. Nama si gargaaru qabaachuu qabdaa nama alas hin mijeessu qabaachuu qabdaa garuu waan akkasiin turre beektaanaaf. Achumatti inni raafatamee ture gaafa inni caarraa biraa dhabu achitti an murteessee jiraachuudhaaf achitti akkaadaamii Paaraolimpikii warra Biraaziil gaafadhee akkaadaamii Paaraa san keessaa isaa wajjin hojjechuu murteessee waggaa sadee san achitti akkasumaan dabarsee jechuudha.
Tan booda biyya kam ture deebiidhaa murteessu suni erga deebitee gara ispoortii jaalattuu fi jireenyatti akkitti deebiteme.
Jijjiirramni dhufe jedhamee jijjiirramni sun waan dhufeefinii anis gara biyya biraa deemuuf waan karoora hin qabneef maaliif inni guddaan kaayyoo koo ispoortii kanaan bakka tokko ga'u ofiifis biyyaafis bu'aa buusuu ayyoo nan barbaadu. Waan jijjiirramni dhufe jedhamee jijjiirrama sananii rakkoo tokko biyya kootti galeenii. Olompikii tokko kanarratti hirmaachuu qaba kan jedhu murtiisa jedhuun gara biyyaa galee Malfi jalqaba kaayyonko inni guddaan olimpikii Tokiyoo hirmaachuudhaaf. Yeroo yoonachi ture immoo olimpikii Tokiyoo hirmaachuu waan hin dandeenyeef dirqama gara biyyaa deebi'e shaakala koo itti fufee dorgommii kanaaf filatamuu murteen koo isa makaa.
Riyoo bara 2016 qabxii shaggaa argatte medaaliyaa meetii jechuudha. Antookiyoos kaa jala gahaati jira. Qophiin akkami?
Kan tokkoo waan jedhe Riyootti sababa addaatiin wantoota baay'ee dhabeessaa jechuun sababa didda gabrummaa agarsiisuutiin tokko riikardiin koo nan cabsa ture yeroo sanitti maaliif parfoomaansi gaarii irraan ture yeroo san. Akkasumas immoo meedaaliyaa warqii kana argachuu qabu silver meedaaliyaa argadhe. Bu'oota guguddoon dhabaman jiru yeroo sanitti jechuudha waan baay'ee jechuudha. Yaa ta'u ta'u malee amma karoorri koonni guddaan gaafa jalqaba Biraaziil gara biyyaa yaadu tokko bu'oota Riyoo irratti dhabisan argachuudha. Lamaffaa immoo shaakala jabeessee kan warqii kan silver meedaaliyaa ta'e san gara warqiitti jijjiirudha. Yoo waan gargaaru immoo dorgommoota adda addaa dorgommoota biyyaan alaatti hin taane yaaluudha kaayyoon koo jechuudha.
Dura yeroo haasa'uu jalqabnu duraan paaraolimpikii keessan turre kan keessan ture iyyuu jette mee haala itti sanii garana jijjiirte.
Akkuma nama kaanii fiigichaan eegalee waanuma ispoortii jaallatu. Gaafa qabxiin qaba ture jechaa dorgommootuma isaan kaan warqii hanga birriitti kana keessan bahu tokko hanga sadii keessan bahu dorgommii shaampiyoona Oromiyaa akkasumas immoo. Dorgommiiwwan biyyoolessa godhaman nan injifadha waan ta'eef gara kana yoo dhufte immoo biyyaaf fayyaduuf ofiif fayyaduu dandeenya waan jedhamu gaariin haa ka'e achiin nan gara paaraolimpikii kana dhufe malee duraan paaraolimpikiin akkasitti dorgommiin jira. Dorgommiin qaama miidhamaatu jira jechuu wanti yaadu hin jiru. Qaama miidhamaadha iji tokkoon hin argu waan ta'eef gara waggaa 11 ergaan ta'e booda yaaduma lafuma keenya dhukkubeetti iji tokko. Na arguu dide inni jirus inni na argaa jirus immoo baay'ee na arguu dide malee. Wajjin dhalanii kan uumamaan ala dheemte wajji. Inna iji tokko kiyya inni jiru yoo ammas mara akka nama kaanis akkasii hin jirre ta'a. Yeroo galgalaa na dhibaa qofa koo deemuu danda'u waan akkasitti jira beekte. Sababa saniin gara paaraatti dhufe malee duraan warroosuma qaama fayyaa wajjin hin kaadhaa nan hin jifadhaa akkuma nama kaanii shaakala koo nan hojjedhaa. Akkas bosonoota adda addaa keessa wootaa bu'aa bahii deemuu jechuun hin danda'u malee shaakala koo maaliif waan natti mul'anneef baay'ee akkasi garuu yeroon gara paaraa dhufu kana akka kaanitti miti beektaa ilaalchi paaraa kennamuuf ilaalchi atileetiksiidha ispoortii adda addaatti kennamu tokko miti galee amma biyya kana keessatti akka biyyoota biraa miti. Garuu ofuma keenya hojjennaa leenjisaa nu leenjisu jiru yeruma dorgommiin jaaluma jechuudhaaf eegale. Kan hormaan olompikiidha akka kunoo dorgommii gandaa sanitti ilaalaman fiigalee gargaarsi akkas nu kennamu hin jiru. Shaakaluma kan ittiin hojjennu kopheen nu kennamu hin jiru fiigalee.
Obbo Yoonaas Gabramaariyaam koree paaraolimpikii Itoophiyaa irraa atileet Taammiruu waan jedhu kanaan walii galan xiyyeeffannaa fi qarqaarsi paaraolimpikiidha kennamu gahaa akkan ta'an ibsan.
Biyyoota keessatti karaa kan hojii baay'inaan yaallatu kataa'inaan yaallatu sultanaa sassanachaa kan oolu taa'ala. Shaalaan deemu filoota akkabaabee shaala digaafa shaalaachaa kan nuti dabtee maalaatiin.
Ifaajii ijoolleetiin malee deeggarsii fi shaakalliin gahaan kennameetti fi miti. Nu caalaa surmaa'u gara naannoowwan irraa waan fooyya'an jira. Baay'inaan hulaa xinnoo gaargatan ofii isaaniitii milkaa'anii biyyaafis medaaliyaa fidan malee caasaan akka biyyaatti hojjetuu fi atileetota kana tajaajilu. Jiraa yaada jedhuun qabuu jedhan atileet Taammiruu Laalchisees atileetota qabxii gaarii kana dura galmeessan akkasumas wayyaa ta'e galmeessuudhaa deeman jennee qabdii irra godhannu keessaa tokko jedhan. Keessumoonni kiyyaarraa paaraolimpikii Riyoo Biraaziil bara 2016 irratti medaaliyaa meetii ammoohee atileet Taammiruu Kaffaaloo Damisseeti fi koree paaraolimpikii Itoophiyaa irraa ammoo obbo Yoonaas Gabramaariyaam turan. Torban qophii biraa sagantaa biraatiin walitti deebina. Ani Tigisti Gammeetii nagahaan.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Xumura torbanii gama saatalaayitiin ka darbu qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.